Nola igarotzen den denbora. Ariz Galarraga. Literatur lan baikorrak daude, literatur lan oso baikorrak eta gero dago Beckett Godoten esperoan. Lehen lerrotik. Ez zagok zer eginik. Eta lehen erreplikatik. Ni ere uste horretara makurtzen ari nauk. Ara hor inoizko literatur lan hasierarik bihotz altxagarriena. Hortik aurrerakoa ez dirudi asko hobetuko denik. Esperoan deus ez da gertatzen. Deus ez da gertatzen inorre ez dator inorreztoa ikaragarria da. Denbora pasa ederra egokitu zaigu. Pentsatuko duzue ostera ere etxiz. Horra beste egun bat alferrik galdua. Baina hausnarrean hasten da. Egon pixka batean oraindik ez zaizue damutuko. Ea, koka gaitezen. Landa bide bat zuaiz batekin. Ados. Arrastia. Bale. Baina zer landa bide nongoa? Eta zer arrasti noizkoa? Zuaitza tira saas negartia izan daiteke zuaiz mota ezin egokiagoa testu bihotz altxagarri batentzat. Eta ez leku horretan, ez garai horretan, bi pertsonaia Estragon eta Vladimir, Vladimir eta Estragon. Zertan? Bistan da Godoten esperoan. Gerard Genetek defendatzen zuen literatur lan guztiak esaldi bakarrean labur zitezkeela Odisea. Ulises etxera itzultzen da. Denbora galduaren bilak idazle bilakatzen da Marcel. Beckettien hau izango da laburpenik errazena eskaintzen duen literatur lana. Godoten zain daude Estragon eta Vladimir. Listo. Geixiago luza genezake trama egia da naiz trama hitza erabiltzea, kasu honetan gehiegi ez ote den eta azal genezake denbora tarte horretan gauzak, gauzatxoak gertatzen zaizkiela oinetakoak kentzen saiatzen direla. Azenarioan nahi baina arbi bat jaten bukatzen dutela, Pozo eta Luzi etortzen direla, azken hori soka batez lepotik lotuta izenaren ironia, are Godot etorriko ez dela iragartzera datorren izenik gabeko mutil bat. Eta bost pertsonaia baditugu ere, zalantzarik gabe, protagonista nagusia dela itxaronaldia. Itxaronaldia, akzio eza, aspermena, bizitza bera. Angel Lertxundi. Bizitza deitzen diogu jaiotzetik hiltzerainoko denbora horri, dei diezaiokegu esperoa ere. Liburuaren gaia izan liteke hartara, nola betetzen engainatzen? Duten pertsonaiok itxaronaldi hori nola betetzen engainatzen? Dugun guk guztiok geure itxaronaldia. Giza esperientzia esploratuko luke modu horretan eta emaitza ez dago zentzugabekeriatik sobera urruti. Pentsa, beren burua urkatzea ere proposatuko dute itxaronaldia arintzeko. Samuel Beckett. Heriotza ote da, orduan, Godot? Edo jainkoa bera esan izan den bezala God ingelesetik eratorria? Konturatu ote dira iluminati horiek obra originalki frantsesez idatzita dagoela? Hain justu hizkuntzak gaizkitzeko baztertu zuen ingelesa eta hartu zuen frantsesa. Ez da izango Godeau izeneko ziklista autografo asko sinatzen zituelako mundu guztiak itxaron behar zuena? Apasionanteak dira eman nahi izan zaizkion interpretazioak oro zein baino zein burugabeagoa. Asuntoa divertigarria denik ezin uka nolabait pasa behar dugu denbora eta. Eta nor den baino garrantzitsuagoa baliz jakitea zergatik itxaron behar dioten bai alabai derrigor? Beckettek berak noski uko egin zion irmoki eta koherenteki azalpenak emateari ez daukat ideiarik antzerkiaz, ez daukat ideiarik idatzi dudan antzerki lanaz, idatzi dudanaz besterik. Nekien guztia erakutsi dut. Martin Amisentzat Beckett izan zen larriduraren eskolako ordezkari nagusia. Egun ona bazuen 18 orduz edo gehiago zegoten zen ormari begira oso gaizki sentituz. eta zorte pixka batekin izgutxi batzuk inoiz ez amaiera ezerrez ez dago modurik sortzen zitzaizkion odolez bustitako begien aurrean. Karikatura gisa ezin uka bikaina dela. Baina ez da hainbesterako kontrara. Susan Sontagek Balkanetako gerraren erdian jokarazi zuen Godot Sarajevorako idatzia dirudi eta Sarajevori buruzkoa. Indarberri zaitzake kontsolatu ez da erabateko tragedia, izatekotan tragikomedia ez noski pozez jauzi egitekoa, baina alaitik ere baduena, parrimurria aterako dizuna atsegin samarra behin eta berriro itzultzeko modukoa. Ez harritu azkenerako Vladimirrekin batera esaten badugu. Nola igarotzen den denbora ongi pasatzen dugunean. Bitxia da, antzerki obra batengatik dugu ezagun, batez ere Beckett. Baina bada benetako Beckett eleberrigilea dela defendatzen duenik bigarren mundu gerra ostean argitaratu zuen trilogia Moyoi Malon Meurt ele puntu inomable besteren gainetik. Beckettek berak ere bere lanik garrantzitsuenak zirela aitortu zuen eta Godoten esperoan idatzi zuela erlaxazio gisa, garai hartan idazten ari zen prosa ikaragarritik urruntzeko. Antzezlanak, berez eleberrien pusketak baino ez palira bezala alboar modukoak. Kontuari buelta emanda esan dezakegu eleberriak genero predatzaile oroiale hori antzerki lan puztu anpatuak direla soberakinez beteak. Bego, enfasiz. Godotekin, Beckettek 20. mendeko antzezlanik handienetako bat idatzi zuen, eta antzerkia egiteko molde berri bat abiarazi. Kito. Orduan, martxa. Goazemak. Ez dira mugitzen.